Şanda imrale rojem boru diyemin carçu greva imrali u bereberi partiya karkere Kurdistan PKK Abdullah Öcalan ra hevditin çeykır. Çavengelle kesi le serve hevditini buku de Öcalan çı peyam Diyarbike. Lijna imrali ya partiya dem beşti hevditini le gel Öcalan de bistu seyi rebendane da dahuyen yakan viski yaku jin nehrasteya PKK'ye veşand. De rasteyke da hatya gotun ku Xebatin Brez Öcalan en nisir pevacuye devam dikin. Pişti ku amadekariyen derbare ve mijareda bi dawî bin daxuyaniyên pêwîst de ji raya giştira bên ragahandin. Dema ev li ser rûpelên medya civakî ya dem partiya hate weşandin yekser bu sedema bertekan. Ji ber ku gel li bendê bû ku di daxuyaniyan da naveroka pêvajoyê were diyar kirin û tiştê ku li gel Öcalan hatine qise kirin werin eşkere kirin. Wek herkesi nivîskar Ümit Fıratçî li benda vê daxuyaniyê bû. Fırat ji dengê Amerîkayê re ragahand ku dema wî ev daxuyanî dîtiye şaşmaye.
Evet, bu açıklamayı ben de ilk gördüğümde epey de bekledim yani.
Ev dibêje, belê dema min ev daxuyanî dît pêşî hinekê rawestiyam. Dem diyar kiribûn, paşê jî dem jî taxîr kirin. Min got diyare xetimîne, dixwazin hin tiştan rast bikin. Lê dema min ev daxuyanî dît a rastî ji min ra gelek eceb hat. Tiştê ku diyar kirin li pêşiya girtîgehê da jî anî bûn ziman. Di vê daxuyanî da tiştek tunene, lê ev heye. Rewş xirab nîne, lê daxwazê Öcalan li gor wan nîne. Peyameka geçbîn heye, lê di hin ciyan da daxwaz xetimîne. Li gor min an daxwazê dewletê an jî yên Qendîlê nayên cîbicî kirin. Dawiya qaftinê. Ümit Fırat radigine ku heke daxuyanî bi tevahî ba hata dayîn dibe ku dewlet tê xista nav hin tengasyan. Ji ber vî jî pêkan e ku dewletê nexwestiye. Di nav medya Tirk û Kurdan da li ser vê daxuyanî gelek rexne jî derketin pêş. Bêtir şîroveyên ku di rûpela medya civakî da ya dem partiyê da hatin nivîsîn bal kişandin. Bi navê ku bikar anî bûn şîrovayê wan bi vî awayî derketin pêş. Şehmuskaya 1975 dibêje rayedarên Brez yên dem partî navê vê pêvajoyê çi ye? Şert û mercên vê peymanê çi ne? Destkeftin û tawîz dê çi bin? Ji kerema xwe ra zûtirîn gel agahdar bikin. Yekî din navê xwe rojnamevan 41 bikaraniye. Ew dibêje ev pêvajo herkesî me hemûyan bi yektî û azadiyê dê bide jiyandin. Deha dê bi xêr be. Revebira navenda lekoluna qada sosyopolitik Samer Yüksel Genç ji dengê Amerîkayê ragahand ku daxuyaniyên yekemîn nexşeyeka rê nîşan dide. Lê di ya duyemîn da tiştek nehatiye diyar kirin.
Aslında ilk açıklama bir yol haritası içeriyordu.
Ew dibêje ya rast di daxuyaniya ewil da nexşereyek hebû. Lê di derbarê tiştên ku li imraliya hatin nîqaş kirin zêde agahî nehat bûndayîn. Ev daxuyanî ve cari gelle kurt hat kırın. U de derbari akaftini da tiştek nabeje. Ya ku devir da bali dikşine eve. Diyare ku de hın mijaranda pek ne hatine. Şertu mercin hevpariye bi terahwe ne hatine afrandın. Demamın dahuyani dit yekem tişt ev hate biramın. Gellek fıkarji hene. Öcalanu tevgera siyasi ya kurt. Watayın cuda didin ve pevacoyi. Hejay diyarkirine ye ku me xwast ku li gel rayedarên dem partî li ser vê daxuyanî û rexne ku tên kirin baxivin. Lê ewan ragahandin ku rewşeka gelek hasas heye ji ber vî jî nexwastin ku qise bikin. Heta niha ji aliyê desthilatî û opozisyona Tirkiyê ve jî di vî warî da ti daxuyaniyeka resmî nehatiye dayîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.